Pois seguimos percorrido polo mundo tecnolóxico, nesta ocasión falando dunhas xornadas de demostración tecnolóxica que se van desenvolver o vindeiro venres, co director comisario do CITIUS, Paulo Félix, imos falar nos próximos minutos. Paulo, hola, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un poquinho de que vai estas xornadas que podemos demostracións tecnolóxicas UAP Lab.
Bueno, estas xornadas constituen para nos unha oportunidade para poder mostrar fundamentalmente a industria tanto no entorno socioeconómico galego como, bueno, a nivel nacional, pois o resultado das nosas investigacións nun eido que ten unha aplicabilidade partícula, é dicir, son o resultado de un conxunto de proxectos científicos que todos eles entendemos que poden ser aplicables en distintos problemas para os que en este momento utilizanse habitualmente vehículos aéreos non tripulados.
Uh-huh. Os drones parecen que están marcando a nosa vida, non?
Bueno, para nos é unha tecnoloxía moi interesante, non exclusiva, si é certo que está atraendo moitísima atención por parte de non só a industria, sino as administracións públicas, e constitúe unha oportunidade para poder probar resultados tecnolóxicos que, bueno, nos que nos estamos traballando.
Uh-huh. E con esta sesión de demostración, que o que pretendes, aparte de dar a coñecer o que donde estades a traballar, é máis contactar con compañías que queiran adoptar estas tecnoloxías, ou en cambio pues, animar a outras tamén a desenvolver neste eido?
Bueno, fundamentalmente é unha oportunidade de visibilidade para a transferencia tecnolóxica. Nos somos un centro de investigación, o que temos no noso centro fundamentalmente son científicos, investigadores, rapaces que están facendo a tese de doutoramento, e para nos é moi importante que os resultados da nosa investigación teñan unha transferencia ao entorno socioeconómico. Uh-huh. E en este particular, bueno, pues parecenos que existe unha demanda moi importante de solucións para o entorno de os vehículos aéreos non tripulados.
Uh-huh. En que vai a consistir, a ver se o digo ben, esta xornada que en principio parece que sigo Ronsel das recentes edicións, non?
Sí, bueno, nos todos os anos organizamos unhas xornadas aí máis ou menos cara a xullo que lle chamamos Inside the Lab, que é pois unha especie de oportunidade, tamén unha invitación, en ese caso máis aberta a un público máis diverso, para que vexan o que hai dentro do laboratorio, dentro dos sitios. En este caso, centrámonos máis no tema de vehículos aéreos non tripulados, e o que se trata é de que se vexan un conxunto numeroso, entendemos, de demostradores tecnolóxicos, é dicir, de resultados tangibles que os visitantes poden ver, casi tocar, e no que poden comprobar a efectividade dos resultados da investigación.
Dicir que hai proxectos que polas dúas direccións, o sea, proxectos de tecnolóxicos que desenvolven tecnoloxías que facilitan o funcionamento dos drons, e outros que aproveitan o uso dos drons para desenvolver outras tecnoloxías.
Sí, efectivamente. Hai tecnoloxía que ten o seu obxecto de investigación no propio vehículo aéreo non tripulado, que para nós, pois, de alguna maneira, continúa unha liña de investigación en robótica que tiña como obxectivo fundamental a navegación de un robot de maneira autónoma no plano, é dicir, era un vehículo terrestre. E agora trátase de, bueno, levar esa navegación automática, autónoma, ao espacio, mediante un vehículo aéreo non tripulado. Entón, trátase de mellorar a capacidade de un vehículo aéreo non tripulado para a toma de decisións, para comportarse como un axente, chamémoslle, racional. E, por outra parte, hai pues, un conxunto de tecnoloxías que se poden montar nun vehículo aéreo non tripulado, como se poden montar nun vehículo aéreo tripulado ou nun satélite, e que pues, permiten desenvolver determinadas aplicacións que son útiles, pois, por exemplo, no ámbito do salvamento marítimo, do control de plagas en agricultura, do patrimonio, etc.
Uh-huh. O sea, que aí onde estamos va a haber probablemente maiores aplicacións precisamente para as empresas galegas que queiran entrar neste ámbito de poder aproveitar a emerxencia dos drones para crear solucións innovadoras.
Efectivamente.
Bueno, estamos ante un encontro de portas abertas para os profesionais da nosa contorna empresarial científico-tecnolóxica, donde o CITIUS pois vanse ver todas as solucións amosadas nesta actividade. Bueno, a inscripción creo que remata o día 22 de febreiro, ¿no? Posibilidad de participar.
Bueno, digamos que é unha data que para nós ten o valor de permitirnos saber con unha certa antelación o número de invitados que imos ter e poder facer unha previsión que faga que as cousas funcionen con normalidade, pero bueno, tampouco somos estrictos respecto a eso.
A xornada celebradas o venres 24 de febreiro entre as 10 da mañán e as 2 da tarde, ¿no? Na sede do sitio, supoñemos.
Sí.
Ajá. Os que queran ter máis información, a donde poden recabar?
Pois a nosa web. Na nosa web temos toda a información disponible, citius.usc.es.
Bueno, pois xa saben que o CITIUS vai se meter de cheo nas tecnoloxías aplicadas a vehículos aéreos non tripulados, un campo que está en plena expansión e que seguramente pois será de moito interés para aqueles que queiran, bueno, pois meterse por ese mundo, ¿no? Bueno, creo que tamén andades metendo algo neste capítulo, algo lo de reconstrucción en 3D, non?
Sí, unha das aplicacións ou varias das aplicacións que se van presentar é de reconstrucción 3D, que, bueno, sin ser exclusiva dos vehículos aéreos non tripulados, sí que é certo que en ese marco comporta unha serie de dificultades engadidas e que fan pois moi atractivo como un reto científico e tecnolóxico. Entón, efectivamente, se fai reconstrucción 3D con distintas solucións tecnolóxicas.
Bueno, pois Paulo Félix, director comisario do CITIUS, gracias por acercarnos información sobre esa xornada de demostración tecnolóxica UAB que se desenvolverá o vindeiro venres, como dicimos, na sede do CITIUS. Se queren máis información, citius.usc.es. Toda, bueno, pois aí poden vostedes inscribirse ou saber de que vai o tema. Paulo, moitas gracias.
Moitas gracias a todos.
Boas tardes.